Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a jak jsem vám slíbila již odpoledne nebo na večer, tak jsem pro vás dnes připravila ještě jeden pořad. Přečteme si články, které vyšly na serveru zvědavec.org a které napsal pan Nikolaj Starikov, on je napsal už před časem, v roce 2013, ale Zvědavec nám je přinesl postupně letos v létě na svém serveru a ty články jsou tři a mají titulek Proč dal Londýn Hitlerovi Vídeň a Prahu? Já vám přeji příjemný poslech, no a pustíme se do první části. Články jsem vybrala proto, že se právě nacházíme v onom nešťastném období mnichovské zrady. Je to 79 let teď právě od této nechvalně známé události. 30. září to bude přesně, takže teď již jdeme na to. Proč dal Londýn Hitlerovi Vídeň a Prahu, část první? Státní hranice jsou zřizovány lidskými bytostmi a mohou být lidskými bytostmi i měněny. Adolf Hitler, Mein Kampf. Diplomacie se všemi konvencemi svých forem uznává pouze reálná fakta. Charles de Gaulle. Všechny činy Adolfa Hitlera od chvíle, kdy se dostal k moci v roce 1933 do roku 1939, by bylo možné popsat jako jeden triumf za druhým. Obstál v každé výzvě, které čelil. Stal se hlavou země, vrátil Německu ztracená území bez boje a dostal od Anglie a Francie svolení přezbrojit. Ale stojí před ním další úkol a selhání nyní by učinilo všechny jeho předešlé úspěchy téměř bezpředmětnými. Nové mocné sebejisté Německo potřebovalo zaútočit na Sovětský svaz. Jeho armáda potřebovala nástupiště, kde by mohla rozmístit své armády pro invazi. Jinak by bylo nemožné vtrhnout do Ruska. Nakonec nezáleželo na tom, kolik tanků a letadel Hitler měl, nebo jestli byla stará či nová, dokud Německo nemělo hranici se Sovětským svazem. Diplomaté Anglie a Francie zápolili s tím, jak tento problém vyřešit. Zatím, jako v případě Sárska a Poríní, si Hitler vzal zpět území, která dříve patřila k Německé říši a západní politici mu zaručili schovývavost. Nakonec Němci si brali zpět jen to, co bylo v uvozovkách jejich, a tak zavřeme oči. Nicméně nyní se situace změnila. Rakousko se stalo Hitlerovou první skutečně cizí obětí a nebylo to proto, že to bylo rodiště budoucího německého Führera Adolfa Schicklubra. Ani nebudeme zmiňovat příbuznost mezi etnickými Němci v Německu a Rakousku. To necháme řešit lingvisty a etnografy. My se zaměříme jinam. Poprvé Hitler použil hrozby násilí a síly, aby donutil kancléře nezávislého rakouského státu podepsat smlouvu s Německem, která menší zemi zbavovala její nezávislosti. 11. února 1938 Hitler povolal rakouského kancléře Kurta von Schuschniga do Berchtesgadenu. Führer okamžitě prohlásil, že rakouský vůdce by se měl zbavit jakýchkoliv iluzí o pomoci z Itálie, Francie či Velké Británie. Po těchto plodných v uvozovkách diskuzích von Schuschnigg odjel do Vídně stále bez toho, aby podepsal dohodu s Německem nebo se podvolil této nemaskované zastrašovací taktice. Jeho jedinou cestou, jak odolat tlaku Německa, bylo ukázat světu, čím Hitler vyhrožoval. Pokud by mezinárodní společenství reagovalo rozhodně, Hitler by nebyl schopen schramstnout rakouský stát. Kurt von Schuschnigg vkládal naděje v ochranu civilizovaného lidstva. A až donedávna Britové a Francouzi zaujímali k rakouské otázce nesmlouvavý postoj. Použili všechny dostupné prostředky, aby se pokusili zabránit vytvoření sjednoceného německého státu v Evropě. Když skolabovala Habsburská říše, Národní shromáždění Nového demokratického Rakouska rozhodlo, že si přeje připojit se k novému demokratickému Německu. Nicméně země Entente nerady viděli své bývalé nepřátelé v takové pozici obnově síly. Nejen, že dělali, co mohli, aby zajistili, že toto rozhodnutí rakouského národního shromáždění nebude nikdy realizováno, ale do Versajské smlouvy dokonce začlenili ustanovení, které činilo nemožným, aby Německo pohltilo svého souseda. Německo uznává a bude respektovat striktně nezávislost Rakouska. Souhlasí, že tato nezávislost bude nezcizitelná, vyjma se souhlasem Rady Ligy národů. Ale pro jistotu bylo podobné ustanovení začleněno i do smlouvy ze Saint-Germain, kterou vítězové podepsali s Rakouskem. Nezávislost Rakouska je nezcizitelná. Následně se Rakousko zdrží jakýchkoliv činů, které by mohly přímo či nepřímo nebo jinými prostředky narušit jeho nezávislost. V krátkosti, Anglie a Francie vzdorovaly jakýmkoliv pokusům německého sjednocení, ale jen dokud se v Německu nechopil moci Adolf Hitler. Porovnejme několik faktů. Mimo smluv z Versailles a Saint-Germain i ženevský protokol, který byl podepsán v říjnu 1922 pod tlakem zemí Entente, obsahoval závazek blokovat jakékoliv zbližování mezi Vídní a Berlínem. Jasně požadoval, aby Rakušané odmítli uzavřít jakoukoliv smlouvu s Německem. To je zde uvedeno jako první fakt. Dále, 28. srpna 1931 stálý soud Mezinárodní spravedlnosti v Hágu rozhodl, že zamýšlená celní unie mezi Německem a Rakouskem je v rozporu s ženevskými protokoly a je proto ilegální. A další fakt, 15. července 1932 v souladu s ženevským protokolem byla Rakousku přislíbena velká finanční půjčka za podmínky, že se zřekne Anschlussu připojení k Německu do roku 1952. Ale nyní se do čela Německa dostal Hitler a postoje Británie a Francie se otočily o 180 stupňů. Rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg byl pak s tímto změněným postojem konfrontován. Západ měl důvod zaujmout tvrdý postoj. Německý vůdce si dovolil vyhrožovat vůdci sousedního státu a porušil rakousko-německou dohodu, kterou sám podepsal. Avšak diplomaté z mocných západních zemí mlčeli. Rakousko a jeho kancléř zůstali na holičkách. Rakousko-německá dohoda z 11. července 1936 zaručovala vzájemné nezasahování do vnitřních záležitostí, jakož i nezávislost Rakouska jako v uvozovkách německého státu. Jeden výmluvný detail. V pokusu najít jinou možnost, než prostě odevzdat svoji zemi Hitlerovi, napsal von Schuschnigg dekret obnovující vládu Habsburků ve své zemi. Ale Britové a Francouzi potřebovali povzbuzené Německo, ne obnovu monarchie. Proto se řešení navržené von Schuschnigem netěšilo podpoře evropských mocností. A rakouský kancléř měl skutečný důvod pro svoji nenávist vůči nacistům. Dokonce ještě před podepsáním dohody s Německem se stala vozu, který převážel jeho manželku, záhadná a strašlivá nehoda. Jak ona, tak její řidič byli zabiti. Tato událost vyvolala podezření kvůli faktu, že v době své smrti měla žena von Schuschniga u sebe kufřík obsahující dokumenty, které kompromitovaly Hitlera. Ale musíme přiznat Kurtu von Schuschnigovi, co mu náleží. Vzdoroval až do konce. Na neděli 13. března 1938 navrhl von Schuschnig referendum. Záporná odpověď na otázku týkající se spojení s Německem by poskytla mezinárodnímu společenství právní záminku pro odmítnutí Hitlerovi umožnit mu okupaci Rakouska. Führer měl být zdržen jen o pár dní, ale Berlín chápal nebezpečí skryté v takovém vývoji událostí a druhý den poslal von Schuschnigovi ultimátum: zrušte plebiscit a nabídněte svoji rezignaci bez prodlení. Proč byl Hitler tak neočekávaně vyděšen vyhlídkou na rakouské referendum? Měl tak malou víru v to, že většina Rakušanů se chce stát občany Třetí říše? Je možné, že měl své pochyby, ale nacistický vůdce také velmi dobře věděl, jak získat potřebné výsledky u volebních uren. Pokud by je rakouské úřady trochu poupravili, potřebná čísla, další existence nacistického státu by se stala vysoce problematickou. Západ mohl podporovat Německo, jen pokud se pohybovalo správným směrem. A tímto směrem byl východ. Na této cestě mohl být Hitler z praktických důvodů krmen celými zeměmi a lidmi, ale jen aby se zajistilo, že rychle splní svoji povinnost, kterou bylo zahájení války proti Rusku. Nikdo by nefinancoval Třetí říši bezdůvodně. Německé jednotky vstupují do Vídně v březnu 1938. A než budeme pokračovat dál, tak já jenom na vysvětlenou a pro upřesnění ty země Entente, nebo tedy francouzsky by se to mělo číst asi něco jako Entente, jsou země Velká Británie a Francie a naráží se zde na dohodu, takzvaná srdečná dohoda, která byla uzavřená mezi Francií a Velkou Británií 8. dubna 1904. A byla to tedy dohoda, která se týkala kolonií a prostřednictvím té dohody byly odstraněny britsko-francouzské rozpory v mimoevropských oblastech. Pan Starikov to často používá, tady to označení země Entente, tedy myslím si, že se to tak nějak asi čte francouzsky, tak jenom, abychom věděli, o které země se jedná. A zpět k textu. Německé jednotky vstupují do Vídně březen 1938. Chápali Londýn, Paříž a Washington situaci? Chápali a proto mlčeli. Ale kancléř von Schuschnigg si dal z odpovědí Hitlerovi na čas, kdy očekával podporu ze zahraničí. Berlín zopakoval svůj příkaz třikrát. Nakonec 11. března 1938 von Schuschnigg dostal další ultimátum. Pokud nebudou německé požadavky uspokojeny, ten týžden překročí 200 000 německých vojáků rakouské hranice. Když nedostal žádnou diplomatickou podporu od předních světových velmocí, osloví rakouský kancléř Rakušany v rádiu a oznámí, že bude rezignovat, aby zabránil krveprolití. Arthur Seyss Inquart, nacistický představitel, ho ve funkci kancléře nahradil a okamžitě se obrátil na Berlín a vyžádal si pomoc při potlačení nepokojů údajně organizovaných sympatizanty v uvozovkách rudých. Za Úsvitu 12. března vstoupily německé jednotky do Rakouska. Ale protože referendum již bylo oznámeno, jeho zrušení by bylo nediplomatické. Hitler prohlásil, že rakouský plebiscit se bude samozřejmě konat, pouze o něco později, než bylo v plánu. A během příprav dorazili do Vídně z Berlína tři pověření agenti, aby zajistili požadovanou náladu veřejnosti. Profesionálními operativci, kteří byli primárně pověřeni zajištěním těchto demokratických procedur, byli SS Reichsführer Heinrich Himmler, SS Obergruppenführer a šéf SD Reinhard Heydrich a SS Obergruppenführer Kurt Dallieghe. S tímto spolehlivým týmem na cestě měl Hitler pramálo důvodů obávat se výsledku referenda. Zároveň bylo učiněno rozhodnutí provést plebiscit v celé Třetí říši. SS okamžitě začala budovat svoji mašinérii útlaku v Rakousku. Pronásledování židů začalo. Adolf Eichmann, další nechvalně známá osobnost SS, brzy dorazil do Vídně. Jeho posláním bylo donutit židovskou populaci Rakouska emigrovat jakoukoliv možnou cestou. Vše, co bylo dříve viděno v Německu, se nyní stalo skutečností i v ulicích rakouských měst jako týrání, trýznění a bití židů. Mezinárodní společenství si toho nepovšimlo v uvozovkách a stejně jako dříve utrpení židů nevidělo. Vážení přátelé, teď mě nemůže nenapadnout, že ta situace je úplně stejná. Nyní se něco děje v Německu. Jsou tam imigranti, roste zločinnost, dennodenně dochází k hrozným případům všemožného násilí, zejména na ženách, ale nejen. Podobné to bylo předtím, před druhou světovou válkou. Mezinárodní společenství to tehdy nechtělo vidět a dnes to také nechce vidět. Zavírají se oči zcela záměrně. I u nás je lidé zavírají. Tak jakou asi máme šanci, že se to sem nedostane? Skutečně už zřejmě poslední u letošních voleb. Pokračujeme ve čtení článku. Celkově byl rok 1938 v uvozovkách bohatý na antisemitské události v Třetí říši. 16. července zaměstnanci bezpečnostních agentur dostali zákaz přespávat v židovských hotelích nebo penzionech. 23. července bylo židům nařízeno nosit identifikační kartu. 27. července byla přijata rezoluce přejmenovat ulice pojmenované po židech. 7. srpna byl vydán mandát zakazující židům dávat svým dětem tradiční německá jména. Po 1. lednu 1939 vyšlo nařízení, že jména všech židovských dětí musí obsahovat příponu Izrael u chlapců a Sára u dívek. 31. srpna byla zavedena omezení u pošty zasílané židům. Na zadní straně obálek určených německým příjemcům byl doplněn výraz ne pro židy. A 11. listopadu již židovské děti nemohly navštěvovat běžné německé školy. Mezinárodní společenství si toho naprosto nevšímalo. Na setkání s novináři americký prezident Franklin Roosevelt odmítl komentovat události v Rakousku. Britský ministr financí Sir John Simon tvrdil, že Británie nikdy neposkytla žádné zvláštní záruky nezávislosti země. Všechny překážky, které Anglie vybudovala, aby zabránila sjednocení etnických Němců z Rakouska, Německa, byly okamžitě zrušeny. 14. března 1938 byla probírána otázka anexe Rakouska Německem britským parlamentem. Britský premiér Neville Chamberlain informoval parlament, že britský a francouzský velvyslanec podali protest u německé vlády ohledně násilností v Rakousku. Je zajímavé poznamenat, že německý ministr zahraničí prostě odmítl britský protest přijmout. Co bylo dál? Výzvy k bojkotu, mobilizace? Ne. O dva týdny později, 2. dubna 1938, britská vláda formálně uznala zabrání Rakouska Německem. A to je v podstatě konec první části tohoto článku. Jsou zde ještě uvedeny dva odkazy. První, aby udržel von Schuschniga rozhozeného, Hitler ostentativně zakázal tomuto nenasytnému kuřákovi 60 cigaret denně, aby si během jednání zapálil. A druhá poznámka nebo odkaz, Kurt von Schuschnigg za svůj vzdor vůči Hitlerovým plánům draze zaplatil. Poté, co bylo Rakousko anektováno Německem, byl držen gestapem několik týdnů, než byl poslán do koncentračního tábora, kde zůstal až do května 1945. A nyní přejdeme ke druhé části, která vyšla také samozřejmě na serveru Zvědavec 27. srpna 2017 a je to opět stejný článek. Proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu, část druhá. Součástí jakékoliv diskuze o Hitlerovo převzetí Rakouska musí být důležitá role, kterou hrál při Anschlussu Mussolini. Protože Itálie byla jedním z vítězů první světové války, byla tato země jedním z primárních garantů neutrality a suverenity Rakouska. Důvod proto byl jednoduchý. Podle článku 36 smlouvy se Saint-Germain dostala Itálie značné územní ústupky od bývalého Rakousko-Uherska a proto měla největší zájem na zachování suverenity Rakouska. Tudíž Vídeň vkládala obzvláštní naděje do Mussoliniho, které se zprvu zdály být jistými. V roce 1934, kdy místní nacistické hnutí pozvedlo hlavu a začalo být neobvykle aktivní, Itálie rozmístila jednotky na rakouské hranice a dala jasně najevo, že nebude tolerovat jakoukoliv německou nadvládu nad Rakouskem. Nicméně Itálie neudělala nic, aby svému sousedovi pomohla během Anschlussu. Když se díváme na změněný Mussoliniho postoj, musíme mít na paměti, že ačkoliv formální aliance mezi Berlínem a Římem existovala, vůdce Itálie neměl důvod cítit se vázán dokázat, že toto přátelství je opravdu. Mussolini fašista nebyl vůbec vázán bezpodmínečnou podporou Hitlera nacisty. Společná psychologická a ideologická blízkost je jedna věc, ale potenciální návrat dříve rakouských a nyní italských území zemi obývané etnickými Němci je zase věc jiná. Proč se Mussolini choval takto? Itálie byla za tento postoj ohledně záležitosti Rakouska bohatě odměněna Anglií a Spojenými státy. Faktem je, že Mussolini byl fascinován hrdinými skutky starého Říma a rozhodl se vybudovat pro Itálii novou říši. Prvním testem síly fašistického státu byl útok na Etiopii, známou tehdy jako Habeš. Italské jednotky napadly zemi 4. října 1935. Habeš požadovala, aby Itálie čelila mezinárodním sankcím. 7. října 1935 Rada Ligy národů uznala Itálii za agresora, ale to nevedlo k žádným citelným následkům pro Mussoliniho režim, protože v uvozovkách sankce, které byly uvaleny, mu umožňovaly pokračovat ve vedení války. Skutečně, otázka závažných kroků jako přerušení diplomatických vztahů nebo vojenský tlak na agresora nebyla nikdy nastolena. Je výmluvné, že nikde v dokumentech Ligy národů nepadla zmínka o embargu na nejdůležitější suroviny pro Itálii – ropu, železnou rudu a uhlí. Navíc USA a Německo nebyly členem Ligy národů a proto nebyly nijak vázány řídit se režimem sankcí. Naopak, Spojené státy dramaticky zvýšily v letech 1935 až 1936 své dodávky ropy agresorské zemi a britská vláda odmítla návrh na námořní blokádu Itálie a uzavření Suezského průplavu svými loďmi, což mohlo být použito jako významná forma tlaku. Ačkoliv jejich síly nebyly rovnocenné, špatně vyzbrojení Etiopané houževnatě vzdorovali. V reakci na to italská armáda použila jedovaté plyny proti civilní populaci Etiopie. Místo odsouzení tohoto barbarství Británie zaujala dosti podivný postoj. Nejenže odmítla zpřísnit sankce, ale ve skutečnosti začala bojovat za jejich naprosté zrušení. 18. června 1936 ministr zahraničí Anthony Eden v proslovu ve sněmovně tvrdil, že sankce uvalené vůči Itálii nedosáhly kýžených výsledků. Jak jsme často viděli, byl to Londýn, kdo působil jako určovatel politického trendu na světové scéně. A tak 4. července 1936, poté, co Italové okupovali etiopské hlavní město Addis Abebu, Liga národů rozhodla, že upustí od budoucích sankcí. Ale jaké je spojení mezi obsazením Habeše a Anšlusem Rakouska? Přímo spolu souvisí. Mussoliniho smířlivý přístup, který umožnil Hitlerovi požrat své sousedy, byl okamžitě odměněn. 12. března 1938 byly všechny cesty vedoucí do Vídně plné německých tanků a 16. dubna 1938 byla v Římě bez velkých fanfár podepsána anglo-italská dohoda. Anglie a Itálie slíbily, že mezi sebou zřídí dobré sousedské vztahy. Ale nejdůležitějším bylo uznání Anglie obsazení Habeše Itálií. Tito britští gentlemani vyměnili doslova Addis Abebu za Vídeň. Seznam evropských hlavních měst, která byla nestoudně předána Führerovi, by měl zcela poprávu obsahovat i španělský Madrid. Hitler vytvářel obrovskou novou armádu závratnou rychlostí a naléhavě potřeboval zkušební prostor pro novou technologii, výcvik důstojníků a tak dále. A tento zkušební polygon pro něj byl vytvořen. Španělská občanská válka nebyla v žádném případě bojem mezi komunismem a fašismem. Byla to generální zkouška na budoucí totální vojenský střet mezi Sovětským svazem a Německem. A Británie a Francie, když se zaštítili fíkovým listem neutrality, ve skutečnosti aktivně pomáhali jedné ze stran konfliktu, vzbouřencům generála Franka a nikoliv legitimní vládě Španělska. Tato pomoc poskytnutá v uvozovkách demokraciemi španělským fašistům byla někdy nepřímá, ale často dosti přímá. Přirozeně, že gentlemany v Londýně nezajímal generál Franco ani jeho názory, ale vítězství fašistů ve španělské občanské válce umožňovalo britským diplomatům vyřešit několik velmi důležitých záležitostí. Jednak Hitler a Mussolini dostali příležitost bojovat a vítězit do sytosti, aby získali důvěru ve své úspěchy a vyzkoušeli své armády a vojenské vybavení v prostředí skutečného světa. Dále, úhelný kámen nacistické ideologie, boj a zničení komunismu byl názorně potvrzen. A dále, kdyby zvítězili, potenciální agresor by získal důležité zdroje surovin. Vzpoura proti španělské vládě začala večer 17. července 1936 ve španělském Maroku a na Kanárských a Baleárských ostrovech. Méně než dva týdny po započetí puče dorazily ke španělským břehům dvě německé vojenské flotily a německá nákladní letadla odletěla do Maroka. Za pomoci Hitlera marocké jednotky bezpečně přistály na španělské pevnině. Jak mohlo mezinárodní společenství reagovat na intervenci třetí země do vnitřního španělského konfliktu? Obzvláště pokud se tato země připravovala na podporu vojenských jednotek povstavších proti legitimní vládě? Mohlo reagovat celkem silně sankcemi, bojkotem nebo požadavkem na okamžité ukončení intervence. Nezapomínejme, že olympiáda se měla konat v Berlíně v srpnu 1936, což byla událost, která byla pro nacistický režim extrémně důležitá. A pouhý měsíc předtím se Hitler angažoval v občanské válce ve Španělsku a v New Yorku sídlící výbor pro bojkot německé olympiády zoufale tyto argumenty potřeboval. Ale mezinárodní společenství tvrdohlavě přehlíželo nápisy Židům a psům vstup zakázán, visící nad dveřmi veřejných záchodků ve Třetí říši. A pak poskytl dar těm, kteří se ho snažili připravit o olympijský plamen, sám Hitler. Zasáhl vojensky v nezávislé zemi. Možná teď začne bojkot fašistické olympiády. Proč Hitler tak riskoval? Protože věděl, že Třetí říše má statut země s nejvyššími výhodami. Dokud jednal v souladu s dohodami se svými britskými partnery. 9. září 1936 Mezinárodní neintervenční výbor začal svoji práci v rámci britského ministerstva zahraničí a zabýval se španělskou občanskou válkou. Výbor se zaměřil na blokování jakékoliv pomoci republikánům pod fasádou podvodné neutrality, zatímco hecoval Sovětský svaz k nezávislé akci, která by v uvozovkách porušila mezinárodní právo. A události se pro Angličany pohybovaly přesně tím správným směrem. 22. října 1936 sovětský velvyslanec v Londýně poslal nótu britskému ministerstvu zahraničí navrhující uznat a obnovit právo španělské vlády na nákup zbraní. Nóta varovala, že jinak se sovětská vláda nebude cítit vázána dohodou o nezasahování ve větší míře než ostatní strany dohody. A republikánská vláda prostě neměla na výběr. Vlastnila zlaté rezervy, ale princip nezasahování znamenal, že nikdo nebyl ochoten prodat. Stalinův Sovětský svaz byl jedinou zemí, kde Španělsko mohlo koupit zbraně. Byly zde samozřejmě také Spojené státy, ale v roce 1935 americký kongres přijal zákon o neutralitě. Co to znamenalo? To znamenalo, že Španělsko nemohlo koupit zbraně od Spojených států. Zatímco Německo ano. Tudíž republikáni nedostali americké zbraně, zatímco jejich protivníci byli hojně zásobováni přes německé firmy. Existuje jedna otázka, která nebyla nikdy studována. Frankovy zdroje financování. Jediná německá armáda Condor měla 250 letadel, 180 tanků, stovky protitankových děl a dalších zbraní a to vše stálo v období 7. listopadu 1936 až 31. října 1938 více než 190 milionů říšských marek, podle vlastních kalkulací nacistů. Kdokoliv obeznámen s vojenskými výdaji ví, že nejdražšími zbraněmi nejsou letadla nebo tanky. Nejnákladnější výzbrojí jsou válečné lodě. A hádejte co? Flotila vzbouřenců byla pravidelně doplňována dodávkami z Berlína a Říma. Celková hodnota pomoci poslané Frankovo silám, Německem a Itálií je odhadována minimálně na 1 miliardu dolarů. Takže jak generál Franco platil za tak štědrou pomoc? Odkud dostával tak obrovské sumy peněz? Nakonec Franco neměl žádné finanční zdroje. Celé zlaté rezervy Španělska byly v rukou republikánů. Vůdce vzbouřenců neměl jak platit. Ale jak se ukázalo, Německo, které neslo břímě enormního nárůstu vlastních vojenských výdajů, mohlo také vyhazovat hromady peněz oknem. A Itálie dělala totéž. Nakonec nedostali žádné ekonomické dividendy z Frankova vítězství. Španělsko své strategické suroviny Německu a Itálii během války prodávalo, nikoliv dávalo. Byl jediným diktátorem, který nejen přežil druhou světovou válku bez úhony, ale také zůstal u moci až do své smrti. Nicméně ani Hitler, ani Mussolini nikdy nepředložili Frankovi žádné účty, ani k němu nechovali nepřátelství. Proč? Protože účty za španělskou válku a německé vojenské dodávky posílané španělským vzbouřencům byly placeny stejnými záhadnými sponzory nacistů, kteří byli zodpovědní za Hitlerův v uvozovkách ekonomický zázrak. A to je v podstatě konec druhé části. Jsou zde ještě uvedeny odkazy, které jsem nepřečetla v průběhu textu, protože jsem si toho nevšimla, tak je přečtu teď. Za prvé, aliance mezi Berlínem a Římem, známá jako OSA, se zrodila 25. října 1936 během návštěvy italského ministra zahraničí Galeazzo Ciano v Německu. Japonsko se připojilo k italsko-německé alianci mnohem později, 11. prosince 1940. Za druhé, region známý jako Jižní Tyrolsko, který je obýván etnickými Němci, je stále součástí Itálie i dnes. Za třetí, americké vývozy ropy do Itálie v roce 1935 vzrostly o 140% v porovnání s předešlým rokem, zatímco dodávky posílané do Italy okupované Afriky vystřelily o 2 až 3000%. Čtvrtá poznámka nebo odkaz, civilizovaný svět v uvozovkách si téměř nepovšiml, opět v uvozovkách, masakru spáchaného italskými fašisty u jezera Ashangi 3. dubna 1936, kdy 140 letadel schodilo chemické zbraně na civilisty. Nikdo nevěnoval pozornost zločinům páchaným Japonskem během jeho útoku na Čínu. Aniž bychom zacházeli do strašlivých podrobností této strašlivé války, nabízíme jen dva názorné fakty. Během obléhání Šangaje Japonci tak důkladně masakrovali civilní populaci, že jeden svědek popsal masakr následovně. V oblasti 4,5 kilometru čtverečního nebyl nechán naživu ani jeden člověk. Během obsazení Nankingu Japonci zabili 200 tisíc lidí, polovinu populace města. Pátý odkaz. Španělsko produkovalo asi 45% rtuti na světě, více než 50% pyritu a bylo významným vývozcem železné rudy, wolframu, olova, zinku, potaše, stříbra a dalších minerálů klíčových pro válečný průmysl. Kontrola těchto zdrojů strategických surovin umožnila Hitlerovi výrazně posílit svůj ekonomický potenciál. Za šesté, Hitler a Franco se setkali u Hendeje v roce 1940. Vděčný Franco, vděčný v uvozovkách, tvrdil, že je čas na siestu a nutil Hitlera, aby počkal 30 minut. Později Führer řekl, že by spíše souhlasil nechat si vytrhnout 3 či 4 zuby, než aby se opět setkal s Kaudillem. Za sedmé, v souladu s dekretem datovaným 4. srpnem 1939 byl Franco prohlášen doživotním nejvyšším vůdcem Španělska, zodpovídajícím se pouze Bohu a historii. V roce 1973 se Franco vzdal své funkce premiéra a nechal si jen tituly hlava státu a vrchní velitel armády. Španělský diktátor zemřel 20. listopadu 1975. A nyní třetí část, proč Londýn dal Hitlerovi Vídeň a Prahu, která vyšla na serveru Zvědavec 7. září 2017. Španělská občanská válka byla oficiálně ukončena 1. dubna 1939, ale v té době neměla Evropa co dočinění jen s pouhým lokálním konfliktem, ale s válkou, která pohltila celý kontinent. Byl čas vypustit Hitlera, aby mohl udělat to, co od něj Britové požadovali – zaútočit na Sovětský svaz. Takže Velká Británie rychle skoncovala v uvozovkách s republikány, aby válku ve Španělsku ukončila co nejrychleji. 27. února 1939 Británie a Francie formálně uznali vládu vedenou Francesco Frankem a stejně formálně přerušili vztahy s republikánskou vládou. Američané je následovali. Brzy křižník královského námořnictva HMS Devonshire přímo pomáhal španělským vzbouřencům při jejich obsazování ostrova Menorka. Britská loď nejen přepravovala Frankovi emisary, je zde tedy Frankovo, ale to není spisovné, takže Frankovi emisary na pobřeží, ale pod hrozbou ostřelování nutila velitele námořní základny na ostrově předat svoji funkci důstojníkovi loajálnímu Frankovi. A teď je zde poznámka jedna. Je zajímavé poznamenat, že když 1. září 1939 začala světová válka, Franco požadoval půjčku na obnovu své země. Ne od svých přátel Mussoliniho a Hitlera, ale od Velké Británie. Se vrátíme zase zpátky. V té době Adolf Hitler zabíral další region, který ležel mezi ním a hranicemi Sovětského svazu. Bylo jím Československo. Nutno říct, že tvůrci smluv z Versailles a Saint-Germain poskytli Führerovi základ pro jeho zlost vůči této zemi. Kvůli těmto dohodám se 3,4 milionů bývalých rakouských Němců ocitlo v novém státu Československo, kde tvořili 22% populace v zemi sflikované z fragmentů staré rakousko-uherské říše. Československo bylo jednou z nejúspěšnějších zemí, které se vynořily z území, které bylo vystaveno jatkám první světové války. Nový stát Čechů a Slováků se ukázal být jedinou zemí ve střední a jihovýchodní Evropě, která vyvážela kapitál ve velkém měřítku. Všechny oblasti československé ekonomiky zažily růst, ale některé sektory byly obzvláště působivé. Nejvyspělejšími odvětvími v této zemi byla ta, která byla zapojena do výroby zbraní a obuvi. Například v roce 1928 bylo Československo vedoucí silou na světě ve vývozu bot, obuvi a sandálů. Nicméně tato ekonomická radostná jízda se ukázala mít krátkého trvání. Mladý československý stát trval pouze 20 let, od roku 1918 do roku 1938, kdy se jeho spojenci Londýn a Paříž rozhodli předat zemi Hitlerovi. Třetí říše potřebovala popostrčit k hranicím SSSR a čeští pracující byli potřeba, aby německou armádu obuli a vybavili. Na jaře 1938 německý tisk, omámen mnohými Hitlerovými nekrvavými vítězstvími, vedl aktivní kampaň a vyzýval k vyhovění požadavkům etnických Němců, žijících v československých Sudetech. Německá komunita v zemi se také stala aktivnější. Sudetoněmecká strana, vedená Konrádem Henleinem, prosazovala myšlenku navrácení všech Němců jedné říši. Anschluss Rakouska poskytl vynikající záminku pro předložení záležitosti porušování práv německé menšiny v Československu. Nakonec rakouští Němci byli nyní součástí této sjednocené rodiny v uvozovkách, takže nezasloužili si jejich sudetští bratři totéž? Henleinova strana požadovala územní autonomii Sudet. Československá vláda nebyla v žádném případě připravena Němcům ustoupit. Neměla k tomu důvod. Československá armáda, jedna z nejsilnějších v Evropě, byla připravena chránit svoji zemi proti jakémukoliv agresorovi a Čechoslováci měli stejně tolik odhodlání jako síly. Proti 39 německým divizím, tvořeným 1,8 milionu vojáků, mohli Češi postavit 36 divizí s 1,6 miliony vojáků a proti Hitlerovým 2400 letadlům a 720 tankům se mohlo Československo spolehnout na svých 1500 letadel a 400 tanků. Nesmíme zapomínat ani na fakt, že Československá armáda byla v obranné pozici, zatímco Němci by byli nuceni být v ofenzivě. Jejich spojenecká smlouva s Francií také dávala vůdcům Československa základ pro optimismus. Češi byli logicky přesvědčeni, že tak mocný a užitečný spojenec jako Paříž Berlínu prostě neustoupí. Při pohledu na mapu je jasné, že kdyby nic jiného, tak geografická pozice Československa měla donutit Francouze aktivně mu přijít na pomoc. Pokud by se Francie ocitla v ozbrojeném konfliktu s Německem, mohli Češi napadnout Němce zezadu. Navíc zbrojovky Škoda v českých zemích vyráběly ročně tolik zbraní jako celý britský zbrojní průmysl. Kdo při smyslech by chtěl dát Hitlerovi takový poklad? Nicméně události kolem Československa začaly nabírat velmi podivný směr. Místo aktivního odporu vůči Hitlerovým požadavkům se začalo malicherně intrikovat. Výsledkem byla nechvalně známá Mnichovská dohoda ze září 1938, která dala Hitlerovi vše, co chtěl. Možná byl Západ opět vyděšen německou vojenskou silou? Německé armády nebyly schopné porazit Francouze v roce 1938 nebo 1939, píše Winston Churchill. Jinými slovy, Hitler nemohl porazit Čechy, Francouze a Brity najednou. To bylo dosti zjevné. Proč pak vůdci v uvozovkách demokratických zemí nejednali rozhodněji? Protože neměli zájem na vítězství nad Německem, stáhli ocas. Nikdo by nezabil útočného psa, vypěstěného pro boj na smrt před bitvou. A tady k tomu byla ještě poznámka, tak se na ní podíváme. Aha, to bylo jenom ten citát Churchilla z jeho díla. Churchill, Winston, druhá světová válka, díl první, blížící se bouře, strana 304, tam bychom ten citát našli. Pokračujeme. První konference o osudu Československa se konala v Londýně 28. až 30. dubna 1938. K rozčarování Čechů francouzští státníci náhle podpořili požadavek anglických diplomatů, že střetu s Německem je třeba se vyhnout za každou cenu. 15. května 1938 byl telegram z Londýna zveřejněn v New York Herald Tribune. Tribune, který naplno uváděl, že protože ani Francie, ani Sovětský svaz nejsou připraveny jít do války kvůli Československu, Británie má ještě méně důvodů povstat do zbraně a bránit tuto Slovanskou republiku. A tak Československo mělo střízlivě vyhodnotit svoji situaci a uznat, že jeho jedinou možností je mírové vyřešení otázky sudetských Němců. Přirozeně, že po takovýchto výrocích se Hitlerovy požadavky staly ještě více nekompromisními a článek uveřejněný v amerických novinách se v uvozovkách překvapivě shodoval s jednou velmi výmluvnou událostí. Dva dny předtím, než šli New York Herald Tribune do tisku, Konrad Henlein, šéf sudetoněmecké strany, dorazil do Londýna. Samotný tento fakt takové návštěvy vede ke spekulacím. Henlein měl několik setkání s členy britského parlamentu a opozice. Poté se jeho požadavky a proto i periodicky se opakující téma jeho projevů změnily z autonomie na rozpuštění Československa. Nejen německé, ale také britské tajné služby velmi aktivně spolupracovaly s vůdcem sudetských Němců. Nebylo to žádným tajemstvím v Německu, ale nebyl podniknut žádný krok k zablokování tohoto kontaktu. To proto, že v té době jak Němci, tak Britové hráli za stejný tým, který připravoval předání Československa Hitlerovi. Britská tajná služba byla celkem dobře informována. Jeden z jejich agentů, plukovník Christie, který již s Henleinem několikrát rokoval, se s ním setkal opět na počátku srpna 1938 v Zürichu. Stojí v pamětech šéfa německé zahraniční rozvědky. 18. července 1938 Hitlerův pobočník kapitán Wiedermann přivezl osobní zprávu od Hitlera britskému premiérovi Nevillu Chamberlainovi do Londýna. Hitlerovy návrhy byly považovány za přijatelné. 22. července 1938 Anglie požadovala, aby Československo podniklo rozhodná opatření k uklidnění Evropy. Češi odpověděli, že souhlasí s poskytnutím autonomie sudetským Němcům. Nicméně Henlein okamžitě 29. července 1938 přišel s veřejným prohlášením. Jakýkoliv Němec v zemi by měl podléhat pouze německé vládě, německým zákonům a hlasu německé krve. Britští diplomaté následně pokračovali v tlaku na Čechy. 3. srpna Lord Runciman, Chamberlainův emisár, dorazil do Prahy. Tento nestranný zprostředkovatel v uvozovkách měl ve skutečnosti přesvědčit Československo, aby předalo své sudety Němcům. Češi se zasekli, odmítli uznat, že vše již bylo dávno rozhodnuto za ně. 7. září 1938 londýnské Times uveřejnili článek vyzývající Čechy, aby nevzdorovali, ale hráli hezky, aby se stali homogenním státem v uvozovkách. Československá situace byla ještě podivnější kvůli faktu, že mimo francouzsko-české dohody existovala také dohoda mezi Sovětským svazem a Československem. V případě útoku měl Sovětský svaz přijít na pomoc oběti agrese. Nicméně v textu této dohody byl jeden zajímavý detail. Moskva musela poskytnout pomoc Praze, jen pokud Paříž nabídla stejný typ pomoci. Na počátku září 1938 se francouzská vláda dotázala sovětské vlády na její postoj, pokud by bylo Československo obléháno. Odpověď Moskvy byla jednoduchá. Bylo by nutné okamžitě svolat představitele Sovětského svazu, Británie a Francie, aby se vydala deklarace jménem těchto mocností, varující, že Československu by měla být nabídnuta vojenská pomoc v případě německého útoku. Co se týká Sovětského svazu, tato země byla připravena splnit své závazky plynoucí ze smlouvy. A poznámka číslo 5. Na vrcholu německo-české krize Sovětský svaz vyhlásil vojenskou pohotovost a přesunul 60 pěších a 16 jezdeckých divizí, 3 tankové sbory, 22 nezávislých tanků a 17 leteckých brigád k hranicím s Polskem, zemí, kterou Sovětský svaz potřeboval přejít, aby mohl přijít na pomoc Čechům. Navíc bylo povoláno 330 000 záložáků a desítky tisíc vojáků, kteří měli být propuštěni do civilu, byli ponecháni ve službě. A toto tvrzení nebo tato fakta byla převzata z knihy Balog, Alan, Hitler a Stalin, paralelní životy. A je to uvedeno na straně 577. Pokračujeme v základním textu. Jakého typu reakce myslíte, že se sovětskému návrhu dostalo? Nemůžete odpovědět? Pak je zde další otázka. Měli ti, kteří připravili Hitlera na invazi do Sovětského svazu, nějakou potřebu se této agresi vyhnout? Tedy místo toho porazit Německo za použití společných sil Francie, Československa a Sovětského svazu? Potřebovali, aby Hitler ustoupil a aby byl jeho postup na sovětské hranice zastaven? Západ měl jiný cíl, jak napsal Churchill. Sovětská nabídka byla ve skutečnosti ignorována. Nepočítalo se s nimi proti Hitlerovi a bylo s nimi zacházeno lhostejně až pohrdavě, což zanechalo ve Stalinově mysli stopy. Události se ubíraly směrem, jako by sovětské Rusko neexistovalo. To napsal Churchill. Takže místo, aby odrazili agresora a zaujali pevný postoj po boku Sovětského svazu, Britové nakopali Čechy. Nejdříve bylo navrženo vládě Československa, aby smlouvy s Francií a Sovětským svazem anulovala. Pak společná anglo-francouzská nota z 19. září žádala Prahu, aby okamžitě předala Sudety Německu. Československo vzdorovalo jen slabě. 20. září 1938 britský a francouzský velvyslanec dostali odpověď československé vlády. Její součástí byl požadavek na opětovné uvážení rozhodnutí a na předání záležitosti k arbitráži v souladu s německo-československou smlouvou z roku 1925. Taková česká svéhlavost mohla vše zničit. Faktem je, že v případě vojenského konfliktu s Německem byla Francie povinna zasáhnout ve prospěch Čechů. A pokud by se to stalo, Sovětský svaz by přišel na pomoc nejen Praze, ale také Paříži. Systém aliancí by byl aktivován, francouzsko-sovětská smlouva o vzájemné pomoci z 2. května 1935 a československo-sovětská alianční smlouva podepsaná 16. května 1935. A tak Londýn a Paříž začaly ztrácet trpělivost. Večer 20. září britský velvyslanec Basil Newton řekl české vládě, že by měla přijmout návrh bez výhrad a bez dalšího zpoždění, jinak vláda jeho veličenstva nebude mít další zájem na osudu vaší země. Francouzský velvyslanec Victor Delacroix tomuto zlověstnému varování sekundoval. Ale diplomaté stále nebyli spokojeni. Ve 2 hodiny ráno velvyslanci v uvozovkách přátelské Británie a Francie vzbudili československého prezidenta Edvarda Beneše v posteli. Byla to jejich 5. návštěva během 24 hodin. Noční hosté předložili Benešovi nótu, která byla ve skutečnosti opravdovým ultimátem. Pokud vláda Československa nepřijme anglo-francouzský plán, celý svět bude považovat Československo za jediného viníka nevyhnutelné války. 21. září 1938 bylo ultimátum spojenců v uvozovkách spojenců probíráno na setkání československé vlády. Jejich rozhodnutí nebylo těžké předvídat. Ministři souhlasili s tím, co bylo doslova sebevraždou jejich země. 29. až 30. září 1938 byla podepsána nechvalně známá Mnichovská dohoda v bavorském hlavním městě, legalizující převod Sudet Německu. Tato dohoda byla podepsána Hitlerem, Mussolinem, Chamberlainem a Eduardem Daladierem. Čeští zástupci nebyli dokonce ani na setkání svých v uvozovkách pánů pozváni. Pouze čekali ve vedlejší místnosti, aby byli informováni o osudu své země, jakmile jednání skončí a dojde k podpisu. Mnichovská dohoda byla podepsána v takovém spěchu, že nebyl dokonce ani čas doplnit kalamář v místnosti, kde se vytvářela globální politika. Ale k čemu vlastně potřebovali inkoust? Vše bylo připraveno předem, takže podpis byl jen pouhou formalitou. 1. října 1938 německé jednotky vstoupily do Československa. Nesetkali se s žádným odporem. Později němečtí generálové prověřovali česká opevnění a souhlasně přikyvovali, jak skvělé, že moudrý Führer dokázal vyřešit tuto věc mírově, protože samotné Sudety byly prošpikovány prvotřídními pevnůstkami. K překvapení expertů zkušební bombardování ukázalo, že naše zbraně proti nim neobstály. Poznamenal Albert Speer diplomaticky ve svých pamětech. Jeho hodnocení odhaluje faktickou totální neschopnost německé armády úspěšně zdolat česká opevnění. To byl důvod, proč západní diplomaté, střízlivě hodnotící stále neokázalou schopnost Wehrmachtu, tak trvali na tom, aby Československo kapitulovalo bezpodmínečně. Okamžitě po podpisu Mnichovské dohody začalo druhé dějství tohoto krutého představení. Němci nebyli jedinými predátory, kteří se zakousli do mrtvoly Československa. Okamžitě po podepsání Mnichovské dohody polská vláda poslala české vládě ultimátum požadující, aby okamžitě postoupila hraniční region Těšínsko. Ačkoliv Polsko se mělo brzy stát v uvozovkách nevinnou obětí agrese, tak jako skutečný mrchožrout radostně přispěchalo odkousnout si kus českého území. Když viděl, jak se ostatní obratně dokázali napojit na tuto bonanzu volné zahraniční politiky, maďarský premiér Béla Imrédy pak protestoval, že zájmy maďarské menšiny v Československu byly upozaděny. A dostal, co chtěl. 2. listopadu 1938 přešlo do maďarských rukou 12 000 km čtverečních jižního Slovenska a malá část regionu známého jako Podkarpatská Rus s asi 1 milionem obyvatel. Takže kdo dal Hitlerovi Vídeň a Prahu? Bylo to učiněno těmi, kteří navzdory svým neochvějným postojům v uvozovkách náhle umožnili, aby bylo Rakousko anektováno říší. Bylo to učiněno těmi, kteří v rozporu s mezinárodním právem dělali, co mohli, aby zabránili pokusům legitimní španělské vlády porazit vzbouřence a důrazně si nevšímali německé a italské pomoci generálu Frankovi. Bylo to učiněno těmi, kteří navzdory svým smluvním závazkům nepomohli Československu a naopak udělali vše, aby zajistili jeho kapitulaci. Milí přátelé, a to je konec článkové trilogie Nikolaje Starikova Proč dal Londýn Hitlerovi Vídeň a Prahu. Já doufám, že se vám ten článek líbil, mně se líbil velice, protože ty události jsou v něm přehledně a přesně a také jasně napsané. No a ten článek jsem pro vás nebo pro nás, pro všechny vybrala, protože tato událost je pro český národ stále stejně bolestná a palčivá a bohužel tak, jak nyní situace vypadá, tak se historie opět opakuje. Jinak pokud se týká Nikolaje Starikova, tak je to ruský spisovatel, politolog a politik, napsal řadu knih a také dlouhá léta spolupracoval se Sergejem Chelemendikem, také ruským politologem, který žil dlouhá léta na Slovensku a který bohužel vloni zemřel. Jinak Sergej Chelemendik byl velmi oblíbený u Slováků a i hodně Čechů poslouchalo jeho relace a domnívám se, že se hodně zasloužil o rozšíření důležitých informací právě na Slovensku a potažmo tedy i v Čechách. Já vám ještě jednou děkuji za pozornost a přeji vám krásnou dobrou noc, pokud ovšem nezůstanete ještě se Svobodným rádiem. Mějte se moc hezky.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí, chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí, se tady žít už máme víry dost i běd a své volí. Víme jen, že přijde ten, my s Bohem dáme temnota, slova ti zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Jdem hájit právo vzpřímeně i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast byla France.